Blaðsíða 26. Hita þensla. Í samkvæmisdansi eins og djæf þurfa danspörin mikið rými ef þau eiga ekki að rekast á önnur pör. Þegar dansaður er vangadans þarf lítið rými og danshópurinn tekur mun minna pláss á dansgólfinu. Efni þenst yfirleitt út þegar það hitnar en dregst saman þegar það kólnar. Þetta stafar af því að þegar efnið hitnar, verður hreyfing sameindanna meiri og hraðari. Sameindirnar þurfa því meira rými, en það veldur því að hlutirnir þenjast út. Nákvæmlega eins og djæf krefst meira rýmis en vangadans. Þensla efnis af völdum hita nefnist hita þensla. Þegar kvikasilfur í hitamæli hitnar, þenst það út og þá hækkar súlan í hitamælinum. Við hönnun ýmissa mannvirkja þarf að taka tillit til hitaþenslu. Háspennulínur lengjast og slakna þegar hitnar í veðri, en styttast og strekkjast þegar veður kólnar. Þegar vegir eru steiftir, eru hafðar rifur með vissu bili því steypan þenst út og dregst saman þegar hún hitnar og kólnar. Brýr eru smíðaðar þannig að þær geti þanist út og dregist saman vegna hitabreytinga. Hvað hefur áhrif á hitaþenslu? Það er ýmislegt. Hitaþensla ræðst af hitabreytingum, úr hvaða efni hluturinn er og hve stór hann er. Stuttir hlutir þenjast minna heldur en langir. Föst efni þenjast út misjaflega mikið. Vökvar þenjast meira en föst efni. Lofttegundir þenjast mun meira en vökvar. Svo er það staðreynd að því meira sem hiti eykst, þeim mun meiri verður þenslan. Einstaklingsverkefni, þensla lofttegunda. Settu tóma glerflösku inn í ískáp. Þegar hún er orðin köld, skaltu setja blöðru á stútinn. Láttu nú flöskuna í skál með heitu vatni. Hvað gerist? Hvað segir þetta um hita þenslu loftsins í flöskunni? Einstaklingsverkefni, þensla vass við kólnun. Fylltu tvær eins plastflöskur af vatni og lokaðu þeim með þéttum tappa. Settu aðra í fristi og hina í ískáp. Skoðaðu flöskurnar sólarhring síðar. Hvað hefur gerst? Af hverju gerðist þetta? Einstaklingsverkefni, hita þensla vass. Fylltu flösku af köldu vatni. Settu sógrör í flöskuna, vel niður í hana miðja. Þéttu stútin með leir, svo að vatni leki ekki meðfram röri og stút. Kliftu rörið í sundur, það bil sentimetra fyrir ofan leirin. Settu flöskuna í skál með heitu vatni. Útskýrðu það sem gerist.